El inter circau 160 pianistoj post la kvalifikaj prezentoj inter la 22 kaj 23 de julio en Varsovio, 87 partoprenos la nunjaran Chopin-konkurson. Temas pri 22 ĉinoj, 14 japanoj, 16 poloj, 7 koreoj el la Suda Koreio, 6 italoj. Inter kvalifikigitaj pianistoj estas reprezentantoj de Armenio, Tajvano, Kanado, Kubo, Latvio, Tajlando, Usono, Britio kaj Vjetnamio. La konkurso eliminado estas relative nova elemento en la historio de la konkurso. Nunjare ĝi okazis la kvaran fojon. La 10a internacia pian konkurso de Frederico Chopin okazos inter la 2 kaj la 23 de oktobro 2021 en Varsovio.